William Shakespeare. Scenariu de Dan A. Lăzărescu.
Foarte puține biografii de mari scriitori conțin date atât de fragmentare ca biografia celui mai mare dramaturg al omenirii, William Shakespeare. Știm doar că s-a născut la Stratford upon Avon, un orășel situat în centrul Angliei, la data de 23 aprilie 1564, pe când pe tronul Angliei se afla regina Elisabeta I. Fiul unui mic proprietar, meșteșugar și neguțător local, John Shakespeare, și al soției sale, Mary Alden, fiica unui mic moșier de străveche obârșie, William Shakespeare a învățat la școala locală și în 1582, în vârstă de numai 18 ani, s-a căsătorit cu Anna Hathaway, cu 8 sau 9 ani mai în vârstă. Căsătoria nu pare să fi fost deosebit de fericită, deși binecuvântată cu 3 odrasle: Susan, botezată în luna mai 1583, și gemenii Hamnet și Judith, botezați la data de 2 februarie 1585. De la această din urmă dată nu se mai cunoaște nimic precis despre soarta lui William Shakespeare, vreme de 7 ani. Cei 7 ani pierduți, cum îi denumesc biografii lui. Și apoi, în 1592, îl întâlnim la Londra cu diverse sarcini în trupa de teatru patronată de Lordul Chamberlain. Foarte curând însă, tânărul provincial primește sarcina să remanieze vechi scenarii dramatice și, făcându-și astfel mâna, ajunge să compună și opere originale, stârnind gelozia necruțătoare a confraților într-o artă dramatică. Să ne închipuim pe 4 din acești confrați al lui Shakespeare: Christopher Marlowe, Thomas Nashe, George Peel și Robert Greene, așezați în jurul unei mese într-o tavernă și apreciindu-și cum se cuvine confratele într-o poezie și artă dramatică.
Destul, destul, lăsați-mă pe mine să vă spun. L-am înțeles mai bine ca voi toți. Știu eu ce îi se ascunde în suflet. Parcă am sceptic, Marlowe. Nu mă crezi?
Nu prea, Robert Greene. Da, noi am spus tot ce aveam de spus. Spune-ne tu acum tot ce crezi despre acest tânăr confrate al nostru care se numește William Shakespeare.
Confrate al nostru, ai spus, Marlowe? Da. Ție știu că-ți face curte, te laudă, îți spune versi uscate despre Tamburlen al tău, despre Eduard al II-lea, despre evreul din Malta. E gata să colaboreze cu tine la orice piesă scoasă din străvechile noastre cronici. Ce mai fi spunând și că ai fi cel mai mare dintre toți poeții noștri dramatici, a? Poate că același lucru ți-l spune și ție, Thomas Nashe, și ție, George Peel.
Ba mie trebuie să vă spun, nu mi-a spus niciodată așa.
Nici mie.
Mă mir că nu v-a spus-o, că doar nu-l costa nimic. Dar dacă voi, toți trei, vreți să cumpărați de la mine un sfat pentru câțiva gologani, băgați bine în minte ce vă spun. Eu multe zile nu mai am de trăit. Am o presimțire întunecată. Rămâneți voi. Toți trei sunteți scriitori de talent, poeți de frunte. Ați învățat tot ce se poate învăța pe băncile străvechilor noastre universități. Tu, George Peel, alături de mine la Oxford, tu, Thomas Nashe, pe urmele lui Christopher Marlowe la Cambridge, v-ați luat diplomele universitare, ați scris multe lucruri de preț, știți să croiți versuri cum nici contele de Surrey și nici chiar regretatul Sir Philip Sidney nu se încumeta să aștearnă pe hârtie. Și iată că vine acum un corb înfumurat, se împodobește frumos cu penele voastre și se avântă pe scenă cu versurile lui școape, dar sfărăitoare, în care e vorba de tot felul de năzbâtii, de tigri înfășurați în piele de femei. Nu știu de când va fi sosit la Londra acest Shakespeare să scuture praful de pe scenă și nici de când face pe Iohannes Factotum pe la teatre. Știu numai că nu de mult păzea cai spectatorilor bogați care veneau călare la teatru. Pe mine m-a jefuit de ce aveam mai bun. Nu înțeleg râsetele voastre. Vă spun, vă conjur, nu lăsați toate maimuțele venite de la țară să vă jefuiască de stihurile voastre, de gândurile voastre înalte. Nu răbdați ca un bădăran din Stratford să se împăuneze cu meritele voastre. Un țăran! care nu și-a pierdut vremea cu iscusita deslușirea cărților prin sălile universităților, cum am făcut noi.
E adevărat, Robert.
Care fără să aibă școală vrea să scrie piese de teatru.
Da, da, da.
Bietul Robert Green. Veninul nu i-a mai lăsat multe zile de trăit. S-a stins într-o dimineață întunecată de noiembrie în anul 1592, în urma unei mese cu prea mult belșug de herini și de vinuri. Câteva luni mai târziu, la 30 mai 1593, cădea înjunghiat și Christopher Marlowe, în urma unui scandal într-o cârciumă de lângă Londra. George Peel moare în 1596, Thomas Nashy în 1601. Nu avem nicio mărturie a lor pe seama geniului lui Shakespeare. Acesta își aflase în casa prietenului său, contele de Southampton, neprețuitul prilej de a observa îndeaproape pe puternicii vremii și de a afla știrile cele mai noi de la curtea reginei și din capitalele Europei. Prilejul mai cu seamă de a-i vedea gândind, vorbind și săvârșindu-și faptele pe nobilii Angliei, modele de care va ține seama când își va înălța pe scenă eroii zămisliți de mintea lui înaripată. Și tot în saloanele palatului Southampton va avea prilejul Shakespeare să-și formeze o cultură universală, mai ales ascultându-l pe vestitul preceptor și tutore al tânărului conte, pe savantul protestant italian Giovanni Florio, fost profesor la Oxford și traducător al eseurilor lui Montaigne în limba engleză. Iată, suntem în anul 1593 în palatul Southampton. Contele, care tocmai a împlinit vârsta de 20 de ani, stă de vorbă cu alți trei lords: contele de Oxford, contele de Derby și tânărul Francis Manners, pe atunci în vârstă de numai 15 ani, care va ajunge în 1612, la moartea tatălui său, conte de Rutland. Toți acești nobili de la curtea reginei Elisabeta au fost oameni de înaltă cultură și în secolul nostru se vor găsi istorici care să le atribuie în total sau în parte fiecăruia din ei paternitatea operei lui Shakespeare.
Dragul meu, Southampton, nu mi-ai spus ce-ți mai face prieten.
Care e prieten, my lord?
Adevărat, ai mulți prieteni, dar nu mă gândesc la contele de Essex, pe steaua căruia am vagă impresie că ești ispitit să pariezi, ci la tânărul acela venit de la Stratford. Cum îi spune?
William Shakespeare, poetul. Domnilor, poate vă pare ciudat, dar nu cred că există în Anglia noastră vreun poet mai plin de avânt și de inspirație decât el. Mai ales acum când am avut durerea să-l pierdem pe Christopher Marlowe.
Mare, foarte mare pierdere, my lord. Un om ca Marlowe se naște odată la 100 de ani, dar suspectă multe.
Suspectă mi se pare și mie, dar Lord Derby, nu ți se pare că tragediile lui Marlowe, mai ales Tamburlaine, sunt prea cumplite, prea zgomotoase, prea încărcate?
Cred, my Lord Oxford, că Marlowe va rămâne cea mai mare glorie dramatică a epocii noastre. Dar nu e cu neputință ca tânărul acesta, Shakespeare, să pășească pe urmele lui. Am asistat la drama lui din cronici, regele Richard al III-lea, și m-a uimit câtă forță dramatică are. Nu-l depășește pe Marlowe în intensitate și patetism, dar are o îndemânare neașteptată să zugrăvească personajele nobiliare.
Da, mai ales a strămoșilor neamului Stanley, Conte de Derby, nu-i așa, conte?
Și a strămoșilor neamului Stanley și a strămoșilor neamului de Vere. Strămoșul dumitale al 12-lea conte de Oxford a fost minunat înfățișat cu toată lealitatea lui în suita reginei Margaret de Anjou, în piesa regele Henric al VI-lea.
Știți ce prețuiesc eu mai mult la Shakespeare? Înalta inspirație poetică. Îmi dați voie să vă citesc un sonet scris de...
Da.
Să te aseamăn cu o zi de vară, tu ești mai dulce și surâzi mai blând, în mai e vânt și mugurii doboară, și timpul verii trece prea curând. Cerescul ochi e uneori fierbinte și ades umbrită-i geana lui de foc, căci de frumos, frumosul se desminte și întâmplător și n-al schimbării joc. Dar vara ta nu va păli vreodată, căci frumusețea-i veșnic anotimp. Nici moartea să o umbrească n-o să poată, când vers etern o înalțe peste timp. Cât va fi suflet, văz și versul meu, prin tot ce am scris, tu vei trăi mereu. Hm? Cum vi se pare, domnilor, sonetul?
Admirabil. Imaginile poetice sunt ingenioase.
Da, tot ce poate fi mai în stil Petrarca, dar cui o fi dedicat oare?
Nu știu.
Ah, dar iată-l pe autor.
Adresați-vă lui, my lord.
Sluga domnilor voastre, my lords. Cu ce aș putea să vă fiu pe plac?
Dezvăluindu-ne, dragul meu Shakespeare, dacă nu ai niciun motiv care să te stânjenească, destinatarul frumosului sonet pe care tocmai l-ascultam când ai venit în mijlocul nostru.
Un sonet, my lord? Despre ce sonet e vorba?
Iartă-mă, dragul meu William, am găsit acest sonet scris de mâna dumitale rătăcit pe masa mea de lucru. Mi-am îngăduit să-l citesc și mi-a plăcut atât de mult forma și inspirația lui încât nu m-am putut opri să nu-l citesc și altora. Am fost cumva indiscret, te rog să mă ierți.
My lord, mă simt măgulit, stingherit, rușinat chiar. V-aș ruga, my lords, să uitați că ați auzit de acest sonet. E vorba de o încercare plină de stângăcie de a transpune limba engleză inspirația lui Petrarca. Îngăduiți-mă însă, domnule conte, să vă înfățișez acest volum a cărui tipărire s-a încheiat în dimineața de astăzi. Sunteți cel din tâi căruia îmi îngădui să-i-l ofer.
Scuzați-mă, domnilor. Ia să vedem Shakespeare. Un poem, domnilor. Venus și Adonis. Cum, mi l-ai dedicat mie? Cea din tâi odraslă a plăsmâirii mele. Niciodată nu voi însămânța un ogor sterp de teamă să nu culeg în urmă un rod sărac. Îl supun cumpănirii voastre și înălțimea voastră îl va supune cumpănirii inimii sale. O, de s-ar putea să răspundă întotdeauna năzuințelor voastre și așteptărilor pline de nădejde ale omenirii. Al înălțimii voastre prea supus, William Shakespeare. Dragul meu, William, sunt nespus de mișcat. Îngăduim să te îmbrățișez.
My lord, nu mi-am făcut decât datoria. O datorie de firească recunoștință. Înălțimea voastră m-a primit cu atâta prietenie pe mine, un biet provincial, al cărui tată nu a izbutit încă să facă să-i se recunoască de către stăpânire rangul de gentleman.
Ai dreptate, William, te rog să mă ierți, uitasem. Conte de Oxford, ai mai multă trecere pe lângă lordul Burleigh decât mine.
Mai multă trecere, niciun caz. Dar despre ce este vorba?
Tatăl prietenului nostru, Shakespeare, se coboară dintr-o veche familie normandă, așezată în Warwickshire, în veacul cuceririi. Un strămoș de-al său a purtat o lance în bătălia de la Hastings, în oaste cuceritorului. Mama prietenului nostru se trage dintr-o veche familie băștinașe, Ardeni din Smithfield. Sunt mai bine de 10 ani de când i s-a recunoscut îndreptățirea rangului și s-au hărăzit armoarii. O lance înclinată cu deviza No Sandroa. Dar nici până astăzi nu i s-a îngăduit să arboreze oficial acest scut și să fie trecut în rândul gentlemanilor.
Bine, voi vorbi cu Robert Cecil.
Te încumeți, Lord Oxford, să pui lucrurile la cale cu ghebosul?
Da, my Lord Darby. Cred că dintre noi toți sunt singurul care pot să o fac. Pe domniile voastre îi socotește prietenii contelui de Essex, la care se uită ca la dracu. Doamne, iartă-mă.
Și la mine a început să se uite chiorăși. Cândva eram prieten bun. Te rog, Lord Oxford, să-i vorbești de păsul prietenului nostru, William Shakespeare.
Domnule conte, recunoștința tatălui meu și a mea.
Nu recunoștință îți cer, scumpul meu Shakespeare, ci capodopere poetice și dramatice. Am asistat și eu la reprezentarea câtorva piese de ale dumitale. Comedii, o dramă cumplită, Titus Andronicus.
Știu, my lord, nu putea să vă fie pe plac. Nici eu nu aș mai scrie astăzi așa ceva. Dar niciuna dintre piesele mele nu a avut darul să farmece mai mult publicul. A plăcut mai mult chiar decât tragedia spaniolă a compratului meu Thomas Kidd. S-a reprezentat de 100 de ori.
actorii au câștigat neașteptat de mulți bani.
Ciudate gusturi mai are publicul londonez. Ai face bine, tinere Shakespeare, să nu te iei după gustul lui. Scrie pentru el una sau două scene vesele, dar lasă-ți marele avânt poetic să vibreze în opere dramatice de supremă înălțime, dospite din gânduri sfătoase. Îți admir și gingașa fantezie. Nimic nu mi-a plăcut mai mult decât scânteitoarea dumitale comedie de curte, Zadarnice necazuri de iubire.
Aceea în care apare maestrul Florio, my lord?
Dar, flăcăule, să nu prindă Florio de veste. A fost o taină între noi și autor. Florio a văzut piesa de 3 ori și încă nu și-a dat seama că el a fost modelul lui Holofernes. Prietenului nostru Shakespeare i-ar părea nespus de rău să afle Florio că, datorită mie, i-a slujit drept model. Florio este cât se poate de susceptibil ca orice italian. Unde mai pui că e și protestant?
Într-adevăr, my lord, aș fi sincer îndurerat dacă maestrul Florio s-ar supăra pe mine. Îi datorez nespus de mult, aproape cât și dumnealțimii voastre. De la el am învățat cam tot ceea ce știu despre țările străine, mai ales despre Italia. De când tălmăcește limba noastră cugetările înțelepte ale acestei minți atât de luminate din Franța, Michel de Montaigne, îmi îngăduie și mie să mă desfăt cu iscusita lor însăilare.
Așa încât... Domnule Conte, da? Maestru Florio, vă rog să-l primiți. I-am spus că aveți oaspeți de seamă, dar stăruie să-l primiți.
Mă tem, domnilor, să nu fie aflat adevărul. Lasă-l să intre.
Prea bine.
Ce s-a întâmplat?
Signor Conte, scuzați-mi, nu mai pot să îngădui. Chiamă scalzone. Ah, eccole. Magnifici signori, sluga domnilor voastre. Scuzați-mă.
Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, doctisime magistre?
Ce bandit! L-am educat, i-am dat cunoștințele mele, căci era un ignorant, un săran, un braconier. El singur se na HS. Ce e HS? Eu credo che ipocrita simulatore. Mai bine, hoș stila, ladro, hoț de cai. Și Thomas Lucy avea dreptate, ragione, davvero.
Doctisime, doctisime, te rog, ce vor spune acești nobili lor?
Oh, scuzate-mi, vă rog, dar mie cu neputință.
Maestre Florio, cu toții te apreciem pentru un alta domniei tale învățătură, dar ai binevoit să ne dezvălui și nouă, ignoranți cum ne aflăm, care poate fi pricina acestor excese verbale?
Si, 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 signor Conte, si, si. Acest bandit, William Shakespeare, care părea că mi-e prieten, a cutezat, a scrie o comedie. Zadarnice necazuri de iubire. Ca personaje, regele Navarii, acum regele Franței și curtea lui. Margareta de Valois, care sosește la curte la Nerac și tot soiul de personaje bufe, printre care un anume Oloferno, care sunt eu, precisamente, veramente. Vorbește ca mine, perbaco, porco, madonna.
Cred, doctisime, că exagerezi în toate, și în expresii și în fond. Am văzut cu toții fermecătoarea comedie a amicului nostru Shakespeare. Și nici unul din noi nu și-a putut închipui ce ți-a închipuit domnia ta pe nedrept.
Nici unul din personajele comediei mele nu este plăsmuit după vreun model a Ievea. Dacă m-aș fi putut gândi la vreun model pentru maestrul Holofernes, atunci mintea mea și-ar fi amintit de un dascăl pe care l-am avut la școala elementară din Stratford, un anume Alexander Aspinall, care vorbea uneori în genul prețios al personajului meu. Dar nu-mi puteam închipui că vechiul meu protector și binefăcător, cel care mi-a dezvăluit toate tainele culturii italiene și franceze, doctisimul magistru Florio, poate nutri o atât de searbă de părere despre el însuși, încât să ajungă să vadă în pedanteriile dascărului Holofernes vreo aluzie la propriile sale expresii savante, atât de pline de miez în învelișul lor doctisim.
Ai văzut, maestre Florio, cât de ușor este să învinuiești pe cineva pe nedrept?
Ma, dacă mi-au spus-o, chema scalzoni, gelozi, invidia... Am observat Shakespeare că dintre toate felurile de invidii, niciuna nu este mai feroce decât aceea dramaturgilor, a poeților.
Se poate să ai dreptate. Despre partea mea, nu am invidiat și nici nu voi invidia vreodată pe nimeni.
Și anii trec. Shakespeare compune în fiecare an câte o nouă comedie, o nouă dramă din cronicile Marii Britanii. La spectacolele cu piesele lui se îngrămădesc locuitorii Londrei, nobili și târgoveți, corăbieri, meșteșugari și ostași. Toți îl aplaudă, toți îl înțeleg, toți îl prețuiesc. Poporul Angliei a trecut prin cumplita spaimă din anul 1589, când invincibila armadă spaniolă părea menită să debarce pe pământul britanic zeci de mii de ostași fanatici ai regelui Filip al II-lea, hotărât să o răzbune pe decapitata regină catolică, Maria Stuart. Dar iată că 7 ani mai târziu, din nou încep să fie răspândite zvonuri în legătură cu o nouă încercare a bătrânului și temutului rege al Spaniei de a cuceri Anglia. Suntem din nou în palatul contelui Southampton, cu aceiași oaspeți.
Fii binevenit, Lord Oxford. Care sunt putinele știri?
Știrile sunt cam în doi peri. Armada spaniolă a ajuns în golful Biscay. Un corăbier i-a adus azi dimineața reginii știrea că armada înaintează în aceeași formație ciudată, de semiluna.
Nu e formație obișnuită în Mediterana. Așa au înaintat galerele la Lepanto.
Da, vrei să-mi amintești, dragul meu Shakespeare, sonetul pe care l-ai compus aseară, când ai aflat de această ciudată formație?
Cu îngăduința domnilor voastre, nici frica mea, nici duhul prevestirii al lumii ce visează în viitor nu vor putea meni hotar iubirii, deși așa e soarta tuturor. Căci luna moartă prin eclipsă în vie, iar magii râd de tot ce au prevestit. Coroana de hazardului tărie și-i pace sub măslin la nesfârșit. Iubirea mea, sorbind balsamul vremii, a înflorit și morții stăpân, pe proști, pe muți, la sânul rege chemei. În ciuda ei, prin versuri, eu rămân. Și vei avea lăcași de veci în vers, când numele tiranilor s-a șters.
Admirabil.
Sublim.
Minunat.
Ce imagine.
Ești un foarte mare poet, Shakespeare, de-ai fi și proroc.
Dați-mi voi, dați-mi voi.
My Lord, luminăția sa, contele de Rutland, nici n-a așteptat.
My Lord, My Lord, vin de la curte. Mi-a spus contele de Essex că escadra spaniolă a fost risipită de furtună. Anglia e mântuită.
Ai fost proroc, Shakespeare.
N-am făcut altceva, My Lord, decât să întipăresc în formă de sonet bucuriile, suferințele, restriștea și nădejdile poporului nostru, căci Anglia păstrava de-a pururi biruința, deci va păstra ei însăși de-a pururea credința.
S-au scurs încă 5 ani. Shakespeare și-a încheiat marele ciclu al dramelor din istoria Angliei. A scris Romeo și Julieta, Neguțătorul din Veneția, Iuliu Cezar, Visul unei nopți de vară. Iată-ne acum, într-o seară de februarie, în anul 1601, în același palat, Southampton.
Dragul meu William, ți-am arătat de 10 ani toată prețuirea, toată prietenia mea. Casa mea ți-a fost deschisă totdeauna. M-ai onorat la rândul tău cu sonetele tale, cu fermecătoarele poeme pe care mi le-ai dedicat. A sosit clipa să-ți cer o foarte mare dovadă de încredere și de prețuire.
Sunt oricând gata să împlinesc ce-mi veți cere, conte.
Nu mă așteptam la alt răspuns. Ascultă-mă bine. Majestatea sa, regina Elisabeta, este foarte în vârstă.
Dar e încă verde.
Știu că ai față de ea un fel de venerație. Ei a plăcut atât de mult piesa ta despre Henric al IV-lea și mai ales giumbușlucurile lui Sir John Falstaff, încât ți-a cerut să-i compui o comedie numai și numai cu Falstaff. Și cât ai bate din palme, regeasca porunca a fost îndeplinită și ai și scris Nevestele Vesele din Windsor ca să-ți desfeți suverana. Dar acum este vorba de altceva. Nu e în joc viața reginei, Doamne ferește. Dar regina a vrut, nu prea știu de ce, să rămână fecioară. Și coloana Angliei, la moartea ei, care nu poate întârzia, va ajunge, după cum bănuim noi, pe fruntea regelui Scoției, Iacob, fiul bietei Maria Stuart.
Sunteți încredințat de aceasta, My Lord? Mai sunt și alți urmași legiuiți din sângele Plantageneților.
Sunt, dar ei nu au fericirea să fie pe placul cocoșatului Robert Cecil, pe care, după cum știi, regina l-a făcut secretar de stat acum 5 ani în locul lui Sir Francis Walsingham.
Știu, My Lord, patronul sărmanului Kit Marlowe.
Da. Dacă Iacob al Scoției se suie pe tronul Angliei, Robert Cecil va fi adevăratul stăpân. Acest schilod, această întruchipare a lui Richard al III-lea.
My Lord, Sir Robert Cecil este dușmanul de moarte al contului de Essex, dar față de domnia ta, nu mi se pare că s-a portat prea necuvincioasă.
Așa ți se pare? Cine crezi că a îndemnat-o pe regină să mă trimită acum 3 ani în închisoare?
Nu aș vrea să spun lucruri necuvincioase, my lord, dar îmi amintesc că regina s-a supărat
când a descoperit iubirea mea pentru Miss Elizabeth Vernon. Dar ce vrea regina să facă din domnișoarele ei de onoare? Niște vestale? A fost supărarea reginei, dar a instigat-o și Robert Cecil. A vărsat un de lemn peste foc. Nu-mi iartă cocoșatul că n-am vrut să mă căsătoresc cu Lady Elizabeth Vernon, ruda lui. Dar nu e vorba de interesele mele. Acum cocoșatul urmărește distrugerea contelui de Essex. Știi bine, contele s-a înapoiat în Irlanda și regina l-a primit cu aceeași dragoste ca pe vremuri. Și pe urmă contele a primit porunca să părăsească Londra, curtea, să plece în surghiun. Cine crezi tu că a instigat?
Nu știu, my lord.
Nu-mi cap pe îndoială. Sir Robert Cecil.
Nu se poate.
Dragul meu Shakespeare, toată nobilimea Angliei a fost jignită prin surghiunul cel mai strălucit dintre reprezentanții ei. Și va fi și mai jignită, cumplit de jignită, dacă îl va vedea pe tronul glorios al țării noastre, pe schimonositul fiu al nefericitei Maria Stuart. Un principe care își pierde vremea cu făurirea unor teorii năstrușnice asupra dreptului divin al regilor de a-și descăpățâna supușii, dar care nu rabdă să vadă în preajmă vreo armă albă sau de foc și care are crize de epilepsie când vede o pisică. Asemenea, rege vrei să aibă Anglia. Shakespeare, ți s-a recunoscut de 5 ani titlul de gentleman. De când ți-a murit tatăl, faci parte din nobilimea Angliei. Trebuie să fii alături de nobilimea Angliei, împotriva tiranului scoțian, împotriva cocoșatului fiu al lordului Burghley, Robert Cecil.
Și întrucât umila mea ființă vă poate fi de folos, my lord.
Ascultă, William, în seara aceasta vor veni aici, în taină mare, 2 prieteni ai contelui de Essex și ai mei. Poate îi cunoști, Sir Charles Percy, Lord Dumbleton, care se trage din bătrânul Northumberland, și fiul său, Hotspur, pe care ai înfățișat atât de eroic în piesele tale. Mai vine și Henry Cuff.
Henry Cuff, my lord? Un om foarte învățat, fără îndoială, o fală a universității din Oxford, dar...
Știu ce vrei să spui, are o minte cam întortocheată. Dar s-a dovedit credincios contelui de Essex în cei 7 ani de când se află în slujba lui. E un cap politic de seamă.
Da, se poate, se poate, my lord, dar nu-mi inspiră multă încredere.
Cred că te înșel. Mm-hmm. Au și sosit.
My lord? Lord Dumbleton și un însoțitor al său cer îngăduința să vă vadă.
Poftește-i. Nu mai sunt acasă pentru nimeni. Poftim, poftim, Sir Charles. Poftim, domnule Cuff. Îl cunoașteți pe cel mai bun prieten al meu, poetul William Shakespeare.
Oh, dar cum să nu-l cunosc? Îi sunt atât de recunoscător că și-a dat osteneala să desprindă din cronicile de slavă ale Angliei eroica și nobila ființă a strămoșul meu, Hotspur.
Și eu vă sunt recunoscător, my lord, pentru știrile pe care mi le-ați dat despre strămoșii luminației voastre.
Nu am avut încă fericirea să-l cunosc pe marele nostru poet și dramaturg, dar îi păstrez o admirație sinceră. De 10 ani de când cinstește scena țării noastre cu atâtea capodopere.
Prețuirea unui cărturar a cărui faimă dăinuiește încă în străvechea universitate din Oxford mă măgulește nespus.
Domnilor, acum vă rog să-i împărtășiți prietenului nostru planul pe care l-ați făurit.
My lord, maestre Shakespeare, slăvitul meu protector, contele de Essex, are în destule pricini să se plângă de chipul în care curtea s-a purtat cu el. După atâtea servicii aduse reginei, a fost surgânit fără milă.
Nu.
Îndepărtat de la curte.
Fără milă? Regina nici măcar nu i-a mai tras o palmă, cum a făcut-o în plină curte acum 2 ani.
Ce-i drept, atunci avea dreptate regina. I-a spus de față cu toată lumea, hoit bătrân.
Da, da, prietenul nostru e cam repezit. Dar regina uitase totul. Și dacă n-ar fi fost cocoșatul...
Domnilor, nu avem timp de glume. Domnule Cuff, te rog să continui.
Pe scurt, my lord... Toată înaltă nobilime e de partea noastră. Prea învățat pe Lord Cancelar, luminăția sa, Lordul Beckham, mi-a făcut cunoscut că susține cauza noastră.
Vezi, dragă William, până și Lordul Beckham, omul pe care l-admir tu mai mult în țara noastră, este cu noi.
Ceea ce urmărim, my lord, este să asigurăm succesiunea tronului Angliei în sânul nobilimii băștinașe. Niciun nobil englez nu vrea să-l slugărească pe nevolnicul fiu al Mariei Stuart. Clerul înalt se teme și el să vadă în fruntea țării și a bisericii pe fiul unei principese catolice potrivnică țării și religiei noastre anglicane. Contele de Essex este de neam înalt, de o bârșie britanică. Va fi regele nostru.
Îmi îngădui să vă întreb un singur lucru. Care e soarta care o așteaptă pe regina?
Nu îi se va clinti nicio șuviță de păr.
Nici chiar din cele vopsite.
Nu-i timp de glume, Charles.
Maestre Shakespeare, ești un mare poet. Te înalți cu puterea minții mai presus de noi, muritorii de rând. De aceea ne poți fi de mare folos la izbânda uneltirii noastre.
Eu, domnule Cuff, nu înțeleg.
Luminația sa, my lord Dumbleton, vă va lămuri mai bine ca mine.
Iată, maestre Shakespeare, la ce m-am gândit eu. Printre alte capodopere scoase din filele bătrânilor noastre cronici, ai scris și una consacrată regelui Richard al II-lea, pe care strămoșii mei, împreună cu alți lords ai Anglii, l-au constrâns să abdice, nemai putându-i răbda apucăturile despotice și năravul de a se înconjura numai cu sfetnici aleși din neamurile de jos. Ai doma cum se poartă și bătrâna noastră regină. Știi bine câtă putere are poezia dramatică asupra publicului, câte închipuiri poate trezi analogia. Ești nobil al țării, căci s-a recunoscut rangul de gentleman. Trebuie să fii alături de noi. Nu-ți cerem nimic altceva decât să pui la cale peste 3 zile, la 6 februarie, o reprezentație cu Richard al II-lea. Să insiști asupra marei scene a abdicării. Vom îngriji noi să fie sala plină. A doua zi, oamenii noștri vor năvăli la curte purtând în minte icoana abdicării unui rege. Contele de Essex, ajuns pe tron, nu va uita niciodată de ce vei fi făcut pentru el.
Nu spui nimic, William.
Mai norți, rangul meu este mult prea mic pentru a mă încumeta să iau altfel parte la istoria patriei mele decât povestindu-i faptele de slavă sau dându-i drept pildă faptele rușinoase săvârșite de monarhii tirani și de nobilii asupritori ai poporului. Slavitul Lord Cancelar, Lordul Bacon, e de rang destul de înalt ca să vă stea alături. Eu nu. Regina a apărat Anglia cu dârzenie și s-a purtat pentru poporul ei cu demnitate și uneori cu iubire. Nutresc față de strălucitul conte de Essex mult devotament. Îi port multă prețuire, dar nu e locul meu pe scena mare a politicii. Uneltirile a Ievea nu sunt de seama mea. Nu mi îngădui să sfătuiesc minți atât de luminate. Deznodământul va fi pilduitor de ajuns. Domnule conte, îngăduiți-mi să mă retrag.
E cu putință?
Credeam, conte, că ne putem bizui pe Shakespeare. Crezi că ne va vinde?
Nu, asta nu. A luptul capului. Dar i-a fost întotdeauna credincios reginei. La urma urmei, nu avem nevoie de încuvințarea lui ca să-i jucăm piesa. Poți să aranjezi singur lucrurile, dragă Charles. Oh,
desigur. Dar am presimțiri întunecate.
Cu tot refuzul lui Shakespeare, conspiratorii au pus la cale reprezentarea piesei lui istorice Regele Richard al II-lea, la Teatrul The Globe, în seara de 7 februarie 1601. A doua zi, cu scena detronării regelui Richard încă vibrând în mintea lor, nobilii partizani ai contelui de Essex au năvălit în Londra și au atacat curtea. Dar Sir Robert Cecil fusese informat din vreme și luase toate măsurile de pază. Toți uneltitorii au fost arestați și judecați. Contele de Essex și câțiva din partizanii săi și-au pierdut capul pe eșafod. Contele de Southampton, condamnat la moarte, a fost grațiat în cele din urmă de regină la rugămintea aceluiași Sir Robert Cecil, dar a stat în închisoare până la moartea reginei Elisabeta. Cancelarul Bacon a fost scos din cauză, ca și William Shakespeare, care însă a suferit adânc din cauza despărțirii de prietenul și protectorul său. Și apoi, în luna martie 1603, regina Elisabeta I a murit năprasnic. Numai decât iscusitul Sir Robert Cecil a trimis un olăcar să-i ducă știrea morții reginei, regelui Scoției, Iacob al VI-lea, fiul Mariei Stuart și, ca nepot al reginei Elisabeta, succesorul legitim la tronul Angliei. Regele Scoției a venit numai decât la Londra și, fără vreo contestație, a fost încoronat și a devenit regele Iacob I al Angliei. Pasionat de teatru, el și-a acordat în altul patronaj companiei dramatice din care făcea parte Shakespeare. Și astfel, Shakespeare a ajuns să poarte livreaua regelui Iacob I și a intrat în grațiile noului suveran al Angliei. Să ne închipuim un dialog între noul monarh al Angliei și William Shakespeare, chiar în anul 1603, în care Iacob I s-a suit pe tronul Angliei.
Te-am chemat, William Shakespeare, la curte ca să vorbim despre teatru. Am citit tot ce s-a tipărit pe numele tău, și poemele și piesele. Nădăjduiesc că acum, sub domnia mea, purtându-mi livreaua, vei scrie lucruri încă mai frumoase. Și dacă te-ai temut cumva, sub domnia verișoarei mele Elisabeta, să aduci pe scenă patimile dezlănțuite ale femeilor, acum, sub domnia mea, nu vei avea nicio opreliște în această privință. Spune-mi, ce piese ai mai scris? Ce mai pregătești?
Maria ta, mi-am îngăduit să aduc cu mine, ca să pun la picioarele Mariei tale, o nouă comedie întunecată care poartă titlul Măsură pentru măsură. I-am găsit subiectul în povestirile lui Giraldo Cintiu, așa numitele Hecatomitii. E vorba de o întâmplare tristă și adevărată petrecută mai demult la Viena, pe malurile Dunării.
Și despre ce e vorba în această piesă? Titlul ei îmi place, are o asonanță biblică. Măsură pentru măsură.
E vorba de o experiență politică pe care a făcut-o odinioară un duce al Vienei. Dorind să curme desfrânarea supușilor săi, fără a le ajunge nesuferit, a găsit mijlocul de a pleca din țară, lăsând frânele domniei pe seama unui locțitor, un anume Angelo, om fățarnic, cu înfățișare de om drept și cinstit, pe care a vrut să-l pună la încercare. Și Angelo, de cum s-a văzut stăpânitor, a început să dea toată puterea cumplitelor legiuiri din vechime, umplând temnițele cu vinovați și cu nevinovați. Și iată că sora unui întemnițat, Izabela, își părăsește mănăstirea unde se pregătea să-și cernească pentru totdeauna ființa, ca să se străduiască să-l înduplece pe Angelo, să-i cruțe fratele. Binevoiască Maria ta să o asculte vorbindu-i.
Eu am un frate, o să zic la moarte. Te rog, fierbinte, osândește-și vina, dar nu pe el.
Să osândesc păcatul, dar fără a-l osândi pe vinovat. Dar orice vine este osândită înainte ca să fie săvârșită. Iar cârmuirea mea ar fi deșartă de a-și pedepsi doar fapta care cade sub slova legii și aș lăsa făptașii nesupărați. Acum e prea târziu.
E prea târziu? De ce? Ba nu! Eu însă, când am rostit o vorbă, pot să o chem să vină înapoi. Maria ta, să știi, din toate semnele măririi, niciunul, nici coroana împărătească, nici sceptrul unui rege, nici bastonul de mareșal, nici roba unui jude, niciunul n-ar putea să împodobească atât de mult cum împodobește milostivirea. Să-mi deie cerul puterea și să fiți în locul nostru. Ce-i face oare dacă acela care e mai presus de dreapta judecată te-ar judeca? Gândește-te! Pe buze îți vor veni cuvinte de iertare și ai să te simți precum un nou născut.
De ce îmi spui oare toate acestea mie?
De câte ori puterea rătăcește, un leac în însăși firea ei găsește. Coboară în noaptea sufletului tău să-ți bați la poarta inimii. Întreabă-o de nu-și cunoaște vină care are cu vina noastră vreo asemănare. Întoarce-te, Maria ta. Voiesc, preanaltă Doamne, să te ispitesc.
Pe mine să mă ispitești, fecioară?
Și nu cu aur. Nu cu nestemate precum le făurește închipuirea, ci doar cu rugăciuni adevărate, ce către cer ușoră și-au pornirea, ca rugile pe care le rostesc fecioare albe în ceasurile sfinte, când nu mai au nimica pământesc în minte.
Frumoase versuri, Shakespeare. Și, pe urmă, ce se întâmplă?
Angelo, puritanul fățarnic, o pune pe Izabela să aleagă între viața fratelui ei și o întâlnire cu el la miez de noapte. Izabela, prin îngrijirea adevăratului duce, care, deghizat sub rasă de călugăr, urmărește în taină întreaga acțiune, descoperă o fecioară care îl iubea de mult pe Angelo și o trimite în locul ei la întâlnirea din miez de noapte. Dar fățarnicul locțitor nu se ține de cuvânt și poruncește să fie decapitat fratele Izabelei.
Mare ticălos! Așa sunt toți puritanii?
Poate, Maria ta. Dar ducele află tot și se cutremură de ticăloșia locțiitorului său. Binevoiască, Maria ta, să-l asculte.
Acel ce poartă pe pământ a cerurilor spadă să fie aspru, drept și sfânt, icoana să-și o vadă, să aibă al împotrivirii dar, să aibă al îndeplinirii har. Supușii doar atunci să-i pedepsească, de vina lor va ști să o cântărească. Cât de ușor înșelăciunea poate când e împovărată de păcate să prindă în plasă fină de paing atâtea lucruri mari și însemnate. Cu viclenia astfel mă încing în luptă cu păcatul. O fecioară de angel nemernic amăgită îi va plăti acum întâia oară ticăloșia fără de pereche și astfel se va îndeplini făgăduiala veche.
Mai fermecat, Shakespeare. Am învățat multe din piesa ta, dar spune-mi, tu care ai atât de mare îndemânare să făurești o intrigă dramatică și să o faci să vibreze în versuri înaripate, n-ai vrea să lași cronicile bătrânei Englitere din care ai scos tot ce se putea scoate și să le răsfoiești pe acelea întunecate ale Scoției? A fost cândva un rege scoțian mai ticălos decât angelul al tău. Se numea Macbeth. Duhul său trufaș s-a înălțat pe aripile năzuinței spre mărire și a urmat sfatul unor cumplite vrăjitoare. Urmașul lui a deschis regatului scoțian șirul strămoșilor mei. Ai găsi aici un subiect cumplit pentru o tragedie adevărată.
Mă voi strădui să o făuresc, Maria ta.
Majestatea voastră, lumineția sa Robert Cecil, secretarul de stat, vă așteaptă supus porunca.
Să intre. Conte, îl cunoști pe poetul William Shakespeare? E o podoabă a Angliei și a domniei mele.
Îl cunosc de mult, majestate, și îl prețuiesc mai mult decât își poate închipui el. Îndemnițatul conte de Southampton îl onora odinioară cu prietenia lui.
Southampton? Eram gata să-l uit. Te rog, conte, întocmește-mi un ordin de liberare. A stat destul în temniță. Îți mulțumesc, Shakespeare. Mi-ai dat, fără să vrei, o lecție. Cea mai mare însușire a unui vrednic monarh trebuie să fie milostivirea. Era a doua gândurile de pace.
Sunt fericit, Maria ta, că pe lângă ordinul de grațiere al contelui de Southampton, ordin care nu încape îndoială, îl va bucura nespus pe Shakespeare al nostru, pot aduce acum Măriei tale și ciorna tratatului de pace cu Spania, iscălită de ambasadorul regelui Filip, Don Diego Calderon. Așteaptă numai parafa majestății voastre.
Cecil, Cecil, sunt fericit. Am pus capăt unui război pustiitor care durează de mai bine de 20 de ani. William Shakespeare, ai fost, fără să vrei, martor al întocmirii unui act istoric. Te rog să aștepți ordinul de grațiere și să te duci chiar tu să-ți scoți din temniță prietenul. Mă vei putea asemui în chipul acesta cu ducele din piesa ta.
Și iată-l pe Shakespeare iarăși în palatul contelui de Southampton. 2 ani de temniță și groaza unei osândiri la moarte l-au maturizat pe frivolul conte, fără a-l face să-și piardă marea pasiune pentru literatură.
Mă întrebai, scumpul meu William, cum îmi petreceam zilele în temniță. De multe ori recitam versuri din piesele tale. Mă vedeam adesea la Pomfret ca regele Richard al doilea al tău. Și ca și Richard spuneam, m-am străduit să învăț cum aș putea să asemuiesc această închisoare cu întinsa lume. Nu e cu putință, căci lumea-i locuită, iar aici nu e altă ființă în afara mea. Dar să încercăm. Pot dovedi că mintea e soața gârbovitului meu suflet. Pot zămizli un neam întreg de gânduri mănoase ca să umple întreaga lume pe care o locuiesc. și să răzvrătite, căci niciun gând nu este mulțumit de soarta lui, cum nu sunt nici pământenii. Chiar cele mai înalte dintre gânduri, ispite spre înaltele întrebări, dospite sunt cu un dram de îndoială. Se luptă deci cuvântul cu cuvântul și gând cu gând aievea se frământă. La cale pun minuni cu neputință de înfăptuit pe lumea aceasta rea. Și astfel singur joc mai multe roluri, dar nu e un rol cu soarta-i mulțumit. Sunt uneori un rege, dar trădarea mă face să răvnesc să fiu mai bine un cerșetor. Și sunt un cerșetor. Și iată atunci copleșitoarea lipsă mă sfătuiește că era mai bine pe când dormeam. Și atunci din nou sunt rege. Pe urmă mi-amintesc că Bolingbroke m-a detronat și nu mai sunt nimica. Pe când domneam, pierdeam prețioasa vreme. Și acum mă pierde vremea azi aici. Din mine timpul și-a făcut orologiu. Minutele sunt gândurile mele și cu suspine clipele le adună. Minutele și clipele și ora se cumpănesc prin lacrimi și suspine. În lumea aceasta atât de îngrozitoare și plină doar de ură și trădare.
Scumpul meu, conte, sunt adânc mișcat. Îmi amintesc acum că în anii aceștia triști, când soarta vitrică ne-a despărțit, am încercat să scriu o piesă ciudată, întunecată, a idoma cețurilor nordului, unde a găsit-o într-o străveche cronică daneză povestitorul francez Belfore. Povestea lui Hamlet, prințul Danemarcei. La început, numele acesta mi-a amintit de bietul Hamlet, fiul meu, răpus atât de tânăr într-un domnul. Apoi, soarta tragică a prințului danez mi-a răscolit și alte amintiri. Am încercat să fac din Hamlet o întruchipare a năzuințelor, a suferințelor, a întrebărilor, a restriștilor pe care le străbate omenirea noastră gânditoare. Și iată cum vorbește Hamlet. A fi sau a nu fi e întrebarea. Mai demni oare soarta nemiloasă sau lași să te lovească? Să te înfrunte cu crunțile săgeți? Sau împotriva ta la azurilor mării răscolite să te ridici ca să le potolești? Să mori? Să dormi? Să dormi? Atâta tot. În somn se potolesc fiori și chinuri pe care din strămoși le moștenește sărmana noastră carne, încheiere dorită cu nesați. Să mori, să dormi, să dormi, sau să visezi. Ce groază vie! Prin somnul greu al morții, care vise ne-or chinui în veșnica odihnă când scuturăm povara grea vieții? E pricina de seamă ce ne face să mai răbdăm această grea povară. Cine ar răbda bagiocurile vremii și biciul apăsării, îngânfarea trufașilor sau chinurile amare ale iubirii neîmpărtășite? Zăbava legii în pricinile drepte, disprețul pentru oamenii de bine al celor care stau la cărma țării și al celor ce-s lipsiți de vrednicie, când singur ar putea să-și dea o sânda cu vârful unui ac. De ce răbdăm povara, truda, silnicia vieții? De n-ar fi spaima hâda ce ne așteaptă în pragul morții, pe tărâmul acela necunoscut, din ale cărui margini nu s-a întors nici când vreun călător. Da, numai spaima aceasta amăgește voința noastră,
și îndurăm mai bine un rău cumplit cu care ne-am deprins decât spre rele noi necunoscute să ne înalțăm în zbor. Și conștiința ne face să trăim în mișelie, iar palida mijirea hotărârii tânjește prinsă în mrejele gândirii. Și cele mai mărețe din avânturi de gând muncite se abat din cale și nu ajung să se întrupeze în faptă.
Îți mulțumesc, William. Ai dat arip gândurilor noastre celor mai ascunse. Și cum se încheie tragedia ta?
Eroul moare, restul e tăcere.
Și ani trec. Sunt anii marilor capodopere shakespeariene. Hamlet, Othello, Regele Lear, în sfârșit Macbeth, în care, ascultând dorința regelui, Shakespeare s-a cufundat în legendele cumplite ale Scoției și a întruchipat patimile unei femei care râvnește puterea. Lady Macbeth.
Veniți, veniți în pieptun de muiere și preschimbați-mi laptele în fiere. Arhanghele uciderii, oriunde ființa voastră crudă s-ar ascunde, pândind nemilostivă, nevăzută, să facă rău făpturi omenești. Întunecată noapte, te înveșmântă cu ceața groasă a iadului, ca astfel jungherul ascuțit să nu zărească nici rănile pe care le va face, nici cerul să nu poată să privească prin mantia de negură încoace, strigând: oprește! Stai! Viteze Glamis, slăvite Caudor, încă și mai mare ca amândouă titlurile acestea prin cinstea hărăzită, viitoare. Scrisoarea ta răpit-o mai departe de clipa de acum neștiutoare și viitorul simt ca într-o carte.
Omorul a fost înfăptuit. Regele Duncan a fost ucis în atacul său din castelul lui Macbeth la Inverness. Macbeth a fost proclamat rege al Scoției, iar Lady Macbeth regină. Dar soarta lor a fost pecetluită. Macbeth pe tron află în același timp că dușmanii înaintează spre castelul său și că regina a murit.
Ce s-a întâmplat?
Regina e moartă, sire.
Ea trebuia să moară mai târziu. Venea o vreme pentru această veste. Mâine, iarăși mâine se tot râște zi de zi încet, să ajungă la clipita cea din urmă înscrisă în cartea vieții. Orice ieri a luminat simțirilor cărarea spre țărâna prăfuită a morții, hai, stinge-te plăpândă lumânare. E viața ca o umbră călătoare, un măscărici sărman ce se avântă pe scenă și o clipă se frământă și pleacă apoi și nimeni nu-l mai știe. Lumea celor care nu cuvântă e o poveste doar istorisită de un biet nebun și e plină de mânie și zarmă și înțelesul e nimica.
Suntem în toamna anului 1613. Contele de Southampton își primește un prieten pe care nu l-a mai văzut de mult.
William, cât de bine îmi pare că ai venit. Nu te-am văzut de anul trecut, de când ți-am admirat ultima capodoperă, Furtună. Ce mai faci, bătrâne mag? cum îți merg treburile la țară?
Nu mă plâng, my lord. Mă simt atât de bine la țară când adie vântul printre spicele de grâu, când ciocărlia în zbor ușor se înalță din tufișe. Uit toată răutatea, toată invidia, toată erozia semenilor noștri. Da. Îi uit chiar și pe puritani.
Dar ei, oile am ei, crezi că te uită pe tine vreodată? Pe tine care i-ai oglindit așa cum sunt, în Malvolio, în Angelo, în atâtea din personajele tale? Ah, cu cât nesaț ar sfâșia fiarele acestea opera, cum ar mai închide toate teatrele în aceste locașuri de pierzanie, cum spune în fantasticul lor limbaj.
Mă cutremur, my lord, la gândul că acești bigoți fanatici, lipsiți de minte și de suflet, ar putea cândva să poruncească poezia.
Cum vrea Maria sa Iacob să legifereze știința politică. Ai citit tratatul său în care se proslăvește divinul drept pe care l-au toți regii să cârmuiască fără de dreptate?
Nu, n-am citit, my lord. N-am citit nici demonologia Mariei sale. Vrăjitoarele mele din Macbeth sunt mai adevărate decât toate vrăjitoarele regelui.
Da, ca și eroinele tale cumplite, Goneril, Regan, Tamora.
N-aș mai putea scrie astăzi o dramă înfiorătoare ca Titus Andronicus, ca regele Lear, ca Macbeth. De câțiva ani, mintea mea simte îndemnul să plăzmuiască făpturi de vis, neprihănite ființe de femei. Isabella și Mariana astăzi se numesc Perdita, Imogen, Marina și Miranda. Nu au avântul Porției sau al Helenei, dar au toată gingășia, toată duioșia prietenilor noastre de totdeauna. My lord, când vin de la Stratford la Londra sau când plec de la Londra la Stratford, obișnuiesc de câțiva ani să mă opresc la Hanul în Oxford, pe care îl ține un anume Davenant. Hangița este înzestrată cu toate însușirile care se cer unei femei. De 7 ani are un băiețel, întruchipare a harului ei. Îl cheamă William. Toată familia m-a îndrăgit și am simțit acolo, my lord, ce n-am simțit vreodată în viața mea, nici la Stratford, nici la Londra. Făpturile mele plăsmuite din vis, Miranda, Perdita, le-am făurit cu gândul la Hangița din Oxford. Am îmbătrânit, my lord. Am ajuns să mă înalț mai presus de toate zbuciumurile, de toată învrăjbirea, de toată ura semenilor mei.
Ai ajuns, dragul meu Shakespeare, la suprema înțelepciune.
Poate, my lord. La oamenii de la țară, în rândul cărora m-am născut, am găsit-o cu adevărat. Am fost cândva atât de dornic să-mi fie recunoscut rangul modest de gentleman. Azi toate mi se par adevărate copilării. Pentru toți eroii mei din piesele de pe vremuri, pentru Romeo, pentru Richard al doilea, pentru Hamlet, ultima mea plăzmuire de vis, Ariel, a șoptit versul sfâșietor: deznădejdea mi-e sfârșitul. Din opera mea, my lord, atunci când vremile de azi, cu fanatismul lor puritan de o parte, cu trufia neroadă a proaspeților baronețe la curtea regelui de altă parte, se vor fi destrămat, se va auzi, poate, într-o zi, o rostire sfătoasă. Aceea a magului meu Prospero, care s-a înălțat atât de mult pe sine și-a știut să coboare atât de mult în sufletele semenilor săi, încât să nu-i fie străine niciuna dintre îndemnurile, năzuințele, spaimele și restriștile oamenilor.
Ați ascultat Povestiri din viața lui Shakespeare, emisiune de Dan Alăzărescu. Traducerea versurilor din piesele lui Shakespeare îi aparține autorului scenariului. Au interpretat actorii Mircea Albulescu, Fori Eterle, artist emerit, Dan Nasta, artist emerit, Ștefan Iordache, Constantin Brezeanu, Val Sândulescu, Corado Negreanu, Aurel Rogalski, Adela Mărculescu, Adina Popescu, Nicolae Lucian Botez, Jean Reder, Sorin Gheorghiu, Ion Pavlescu, Alexandru Repan, Boris Petrov, Sorin Postelnicu și alții. Asistența tehnică Veronica Ioniță. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Cristian Munteanu.